Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni, sunt Florian Ristea și vă invit ca de obicei să urmăriți dezbaterea noastră la această emisiune, în cadrul căreia discutăm despre darurile Duhului Sfânt oferite credincioșilor. Este vorba despre daruri speciale, înzestrări sau capacități speciale pe care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, le dă celor credincioși cu un scop clar, bine definit, pe care ni-l vor explica invitații noștri, cărora din nou le spun din partea dumneavoastră și din partea mea bun venit, domnului pastor Gabriel Ișvan, bun venit!
Bun regăsit!
Domnului pastor Beniamin Roșca, bun venit!
Mulțumesc!
Și bun venit domnului pastor Daniel Oncea!
Bine v-am găsit!
Vă mărturisesc că în ocazia precedentă, la discuția de ieri, am rămas cu o întrebare în minte și aș dori să încep cu această întrebare. Cine decide ce dar spiritual va avea cineva și de ce? Pentru că, iată justificarea întrebării mele, dacă eu sau oricare alt creștin ne-am dori un dar anume, l-am putea avea întotdeauna, fără ezitare? Sau dacă observ că un dar anume se manifestă foarte frumos, foarte eficient în viața altuia și mi-aș dori și eu să am acel dar, îl voi primi? Cine hotărăște? Pot să-mi aleg eu darurile spirituale? Sau, vă rog?
Darurile spirituale nu sunt alese de om, ci sunt date de Duhul Sfânt, spune 1 Corinteni 12, după cum vrea El, pentru că El cunoaște intenția sa, știe care sunt nevoile bisericii și știe de ce are nevoie biserica să funcționeze, să-i spunem, la nivel global. De exemplu, pot să pun o întrebare, când întreabă învățătoarea pe copii, ce ați vrea să vă faceți când sunteți mari? Fiecare dintre copii are meserii foarte nobile și foarte speciale, nu?
Da.
Astronaut, medic, doctor. Nu există copilul care spune că vrea să facă gunoier. Dar amintiți-vă, mi-amintesc cu vreo câțiva ani în urmă, a fost o criză în orașul Napoli, a fost o neînțelegere autoritățile și cu firmele de salubritate și vreo 3 săptămâni, poate și mai bine, nu s-au strâns gunoiul din localitate.
Da, a fost o știre interesantă aceea.
Deci m-a marcat și pe mine, da. Dumneavoastră. Deci era cumplit.
Erau grămezi, munți de gunoaie.
Erau munți de gunoaie, au începuseră rozătoarele pe acolo să-și facă raiul și era insuportabil, mergeau oamenii cu batista la nas și era cumplit. Cât de importantă este o meserie foarte deloc dorită, să spun așa. Nimeni nu visează, nu își propune în viață să fie agent din acesta care lucrează în domeniul salubrității, dar este esențială pentru un oraș. Deci fără discuție, adică darurile pe care, și acum fac paralela, darurile pe care le dă Duhul Sfânt, nu le dă să-i califice spiritual pe oameni. Așa că cine își dorește să aibă un dar, că așa arată mai bine la un alt membru al bisericii, să știe că darul în sine nu aduce calificări spirituale sub nicio formă, dar este nevoie de daruri, de tot felul de daruri în biserică și mai dorite și cu renume mai bun, dar și mai modeste și deloc, să-i spunem, prețuite poate de inima omului, firească omului, însă chiar și darurile acelea neprețuite de Duhul Sfânt le dă pentru că știe că fără ele nu ar funcționa biserica, nu ar merge biserica. Iar peste tot în Biblie citim de ce Duhul Sfânt dă daruri. Și peste tot avem câteva pasaje în Efeseni, în Corinteni, dă daruri ca să fie ceilalți slujiți. Întotdeauna. Darurile de Duhul Sfânt le dă Duhul Sfânt oamenilor, credincioșilor, să-i slujească pe ceilalți, scopul fiind ca tot să crească în asemănarea cu Hristos și să ajungă la unitatea desăvârșită și la statura plinătății lui Hristos. Dar aici este conceptul de bază al Bibliei. Dacă înțeleg că cel mai talentat și cel mai plin de daruri om din biserică le are și le manifestă pentru mine, firea mea egoistă ar trebui să și firea mea egoistă ar trebui să să-l apreciez, să zic, să ai tu mai multe, că o să beneficiez eu mai mult de darurile tale.
Am înțeles. Înseamnă că ar trebui să ne vedem pe noi înșine ca piese într-un tablou, într-un ansamblu, și acest tablou trebuie să fie felurit, variat și să corespundă scopului pentru care Dumnezeu a dat acel dar, vă rog.
Cred că am putea să punem întrebarea dacă este legitim faptul că Dumnezeu procedează așa, dacă El nu ne încalcă propriul drept la alegere liberă.
Aproape că aș simți că îmi încalcă condiția umană să întreb eu dacă e legitim pentru Dumnezeu să facă asta.
Și eu am un răspuns
Poftiți.
Care pentru mine este foarte satisfăcător. Deci, în măsura în care îl cunosc pe Dumnezeu, deci am roada, deci am relația aceea de foarte bună calitate cu Dumnezeu, ajung eu să alerg la acest tip de soluție. Pentru că știu că atunci mă raportez la o ordine net superioară, la cineva care știe tot, care înțelege tot, care are capacitatea de a distribui forțele, deci din punct de vedere a strategiei, incomparabil mai bine decât aș putea să o fac eu, și că atunci când voi face recapitularea vieții mele, o să fiu foarte mulțumit de darurile pe care mi le-a dat, chiar dacă mi-aș fi dorit cu totul altceva, pentru că o să înțeleg că cel care știe mult mai mult despre mine însumi a făcut o alegere mult mai bună decât aceea pe care aș fi putut să o fac eu.
Asta înseamnă că nu omul este măsura tuturor lucrurilor în cazul acesta, pământește vorbind acum, ci biserica este măsura tuturor lucrurilor în
sfera limitată de înțelegere. Da, Dumnezeu care se manifestă în biserică.
Da. Mulțumesc, atunci aș vrea să întreb...
Aș dori, mă scuzați, în contextul acesta să amintesc versetul 31 din 1 Corinteni 12, da? Care spune așa: umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Versetul acesta parcă deranjează concluziile pe care le-am formulat aici, concluzii pe care le-am desprins tot din Biblie, pentru că în versetul 11 al aceluiași capitol, același Pavel spune: dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecare în parte cum voiește. Iar la sfârșitul acestui capitol spune: umblați dar după darurile cele mai bune. Oarecum ar fi un îndemn care ar contrazice ceea ce a spus în versetul 11.
Adică vă referiți la faptul că ar fi un fel de clasificare a darurilor?
Da, dacă eu,
cele mai bune, importante?
Dacă
sau...
nu pot să-mi aleg darul pentru că îl dă Duhul Sfânt după cum voiește și după cum este necesar bisericii, ce sens are căutarea mea după darurile cele mai bune? Și gânditori teologi care înțeleg că aici Apostolul Pavel, când propune calea cea mai bună, vă voi arăta o cale mai bună, și continuă cu capitolul celebru 13, unde se vorbește despre dragoste și este clar măsura sau modul în care judecăm valoarea, darul este după cum se împarte cu dragoste față de ceilalți. Aici nu ar fi neapărat un îndemn al lui Pavel, pentru că această afirmație a lui vine după câteva întrebări retorice și mustrătoare pentru cei din Corint, care aveau probleme lor, se certau între ei, aveau diferende, și spune Pavel: oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci, toți sunt învățători, toți sunt făcători de minuni, toți au darul tămăduierilor, toți vorbesc în limbi, toți tălmăcesc. Uitați după ce umblați voi, voi vreți darurile cele mai bune, dar haideți să vă dau eu secretul. Și în contextul lumii antice abia așteptau secretul. Vreau să vă spun ceva, secretul, și probabil oamenii așteptau: cum pot să fac și eu minuni? Cum pot să fac și eu tămăduiri? Cum pot să primesc forța aceea de care tot, să fiu alt om? Și Pavel îi aduce, le naște interesul și spune: acum vă spun care este secretul lui Dumnezeu, Dumnezeului adevărat. Nu este un vrăjitor Dumnezeu adevărat să facă hocus pocus și să înzestreze pe oameni cu capacități supranaturale de dragul artei, să spun așa, și le spune: uite ce trebuie să faceți. Ați putea să faceți de toate, dar fără dragoste e nimic, e zero. Nu vă gândiți la darul și nu umblați în sensul acesta făcând clasificare între darul și crezând că dacă ai un dar crești undeva pe o scară, fie socială, fie spirituală, ci trebuie să ai dragoste, dragoste.
Mulțumesc, pentru că tot am ajuns la acest moment al discuției. Aș vrea să vă întreb, în bisericile pe care dumneavoastră le cunoașteți, le-ați păstorit sau le păstoriți, sau în care obișnuiți să mergeți frecvent, care este cel mai des întâlnit dar spiritual? Și de ce credeți că acela ar fi?
Da.
Eu sunt întotdeauna impresionat de darul sacrificiului personal în favoarea altora. Și se vede peste tot în biserică. Țin minte o imagine, am fost într-o tabără de exploratori, de copii între clasele 5-8 și urmăream pe instructorii acelor grupe de copii. Cu câtă dăruire, cu cât sacrificiu niște oameni care nu erau rude cu copiii aceia, nu le erau părinți, ci pur și simplu erau instructori voluntari din biserica lor, cât timp își pun deoparte pentru acești copii, cât de mult îi îngrijeau. Dați-mi voie să spun că unele cazuri mai ceva decât părinții lor. Și la un moment dat le spuneam câtorva și îi apreciam și le spuneam numai masaj mai aveți să le faceți la copiii ăștia, și când mă întorc, unul dintre instructorii făcea, îi măsa ușor gamba unui copil pentru că avea probleme musculare. Și pot să spun că această caracteristică a slujirii, a sacrificiului pentru alții, o văd foarte puternică în bisericile pe care le-am păstorit și laud pe Dumnezeu pentru acești oameni deosebiți.
Mulțumesc! Dar dumneavoastră, ce daruri ați întâlnit manifestate în mod pregnant, frecvent, în bisericile pe care le cunoașteți?
Darul predicării, darul învățării.
Predicarea, așadar, învățarea?
E adevărat că nu m-am gândit la darul sacrificiului, pentru că aveam impresia că toate darurile se sacrifică într-un fel. În schimb, aș vrea să accentuez faptul că talentul unui om, pentru că am fost tentat să spun că darul muzicii este un dar pe care îl întâlnesc în foarte multe biserici și care se cunoaște de departe sau care iese în evidență de departe atunci când ajungi într-o biserică cu daruri din acestea. Dar aș vrea să fac precizarea faptului că talentul nu este neapărat un dar spiritual, talentul născut. Și că de multe ori noi facem diferența aceasta între noi, după cum spunea mai devreme, că îl vedem pe cineva, pe unul mai talentat decât pe celălalt. Și imediat și pe scara spirituală noi ne așezăm la coadă unul în spatele celuilalt. Când de fapt noi avem împreună de lucrat pentru a împlini misiunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, și anume de a face cunoscut la cât mai mulți oameni despre Evanghelie, despre Dumnezeu, și atunci probabil că unul care are darul predicării și care este în față nu este mai important decât unul care are darul slujirii și care stă la ușă și dă mâna cu cei care intră. Și nu este mai important decât unul care se sacrifică și poate că este cel care rămâne la urmă aranjând scaunele în sală după ce s-a terminat o campanie de evangelizare. Fiecare la rândul lui slujesc către același scop, știind că darul este un dar al lui Dumnezeu pe care îl dă fiecăruia cum voiește și că, de fapt, noi suntem doar cei care folosesc darul pentru că să-și atingă scopul pentru care a fost lăsat. În momentul respectiv ne dăm seama că avem un mare har din partea lui Dumnezeu să primim un dar, indiferent care este el. Talentele pot să fie prelucrate, pot să fie, cizelate, ca să își atingă o treaptă mai înaltă. Pot să fie un muzician comun sau...
Atunci cum se poate recunoaște un dar spiritual autentic, sau cum putem să nu confundăm un dar spiritual autentic cu un talent? Pentru că e foarte obișnuită confuzia aceasta. Cineva să confunde un talent, care este doar talent, o capacitate, cu un dar spiritual. A spus darul muzical, talentul muzical. Da?
Acum, nu știu, opinia mea este că nici nu este important să avem răspunsul la această întrebare. De ce? Pentru că noi nu cunoaștem niciodată ce se întâmplă în interiorul omului. De exemplu, dacă cineva are darul binefacerii, dau un exemplu, cine primește ceva de la altcineva nu este atât de interesat de care este motivația ascunsă a acelui om, dar de ce mi-a dat ceea ce mi-a dat, ci el se bucură de ce a primit și îl consideră pe omul acela foarte darnic. Uite, doamne, ce om altruist și plin de tot. Eu n-am de unde să știu dacă omul acela dă daruri numai când sunt televiziunile de față. N-am de unde să știu dacă el dă cu mână largă doar când trebuie să știe cine să-i facă lui reclamă și așa mai departe. Și eu, ca beneficiar, nici nu sunt preocupat de lucrul acesta. Din contră, pot să vin cu contraargumentul și să spun, dar nu mă interesează de ce dă, să dea și alții măcar din același motiv și pentru mine ar fi suficient. Problema în felul acesta, mie ca, sau eu ca beneficiar nu o am, însă el ca cel ce oferă, dacă oferă din motive egoiste, ca pentru reclamă și așa mai departe, el și-a primit deja răsplata, spune Mântuitorul.
La fel este... vorbim despre același lucru, de exemplu, dacă observăm un predicator, un orator foarte bun,
vorbim
sau un vorbitor în limbi?
Da, vorbim despre același lucru. La ce mă refer? Dacă mă întorc la exemplu de muzical, dacă am dar muzical și îmi place să cânt, chiar lăudându-L pe Dumnezeu, dar apoi vine întrebarea, dar de ce îmi place să fac asta? Pentru că oamenii mă admiră, pentru că oamenii mă felicită, pentru că tot timpul sunt înconjurat de aplauze. Dacă aceasta este ceea ce stă la motivația exersării darului meu și expunerii în public, eu pierd, eu personal, dar publicul câștigă.
Cel în cauză.
Adică... Deci cel în cauză pierde, dar publicul se bucură de manifestarea lui artistic. Este foarte talentat și publicul apreciază lucrul acesta și spune extraordinar. Ei sunt hrăniți. Nu, dar un om care execută, de exemplu, un cântec foarte frumos, îl poate hrăni spiritual pe altcineva, acela să aibă experiența închinării autentică și impresionantă, dar dacă cel ce a făcut asta, omul în cauză, are altă motivație, pe care doar el și Dumnezeu o știe, da, pierde și a primit răsplata acum și aici.
Mulțumesc! Vă rog!
Cu siguranță nu o să-l contrazic pe domnul Ișvan.
De ce cu siguranță? Puteți să-l contraziceți?
O să zic că doar
aici nu este... Nu trebuie să fim unanimi în opiniile noastre.
Apropo de diferență,
vă rog.
Talentul urmează să fie aplaudat. Darul spiritual al muzicii urmează să ne determine la închinare. Asta pe de o parte că spre slava lui Dumnezeu și nu numai pe cei care sunt credincioși profesioniști, în ghilimele zis, calificați sau știuți, ci și omul care a venit va fi adus într-o atmosferă de închinare, va simți nevoia de închinare, influențat fiind de sursa darului. Adică, cred că putem să facem distinție destul de bună în ce ne privește pe noi înșine, mai puțin pe ceilalți, când vom putea depista scopul, nu? Pentru că darurile pe care Duhul Sfânt le dă, e foarte clar scris în text, spre folosul altora. Și nu spre un folos care la un moment dat să se răsfrângă asupra mea, de să devin, de exemplu, un predicator foarte popular și lumea să mă caute. Așa. Dacă îmi permite să dau un mic exemplu.
Nu doar că vă permit, vă rog să-l dați. Ne ajută foarte mult exemplu.
Apropo de darul muzical, nu? Deci poți să fii un dirijor foarte talentat și ceea ce se va întâmpla în biserică din pricina prezenței mele să fie o continuă criză. Deci am trăit asemenea situații. Să fiu foarte capricios, să am tendința să fiu părtinitor, să mă supăr că nu a fost toată lumea prezentă la timp și alte lucruri dintre astea și cei care știu, știu ce spun. Pentru că de multe ori calitatea atmosferei și rezultatul prestației depinde extraordinar de mult de faptul dacă ceea ce eu pun la lucru este pur și simplu un talent nativ pe care l-am cizelat sau dacă dimpotrivă Duhul Sfânt este cel care lucrează prin mine.
Spuneți-mi, vă rog, dacă am înțeles corect. Un dar spiritual manifestat, indiferent care ar fi acela, îl determină pe beneficiarul lui, deci nu pe cel care manifestă, pe beneficiarul lui sau pe beneficiarii din biserică, din orice parte sau domeniu de activitate, să se gândească la Dumnezeu, să intre în legătură cu Dumnezeu, în privința cealaltă, în
să
timp ce un talent
ei.
Îl aplaudă pe executant, pe cel care...
Da, da.
Am înțeles corect, da?
Da, da.
Mulțumesc, vreau să adăugați, vă rog?
Da, cred că putem face distinția foarte clar și dau doar două direcții. Un om talentat, cu un talent înnăscut, cu un talent natural, poate să facă și lucrarea lui Dumnezeu. Sau poate să meargă într-o direcție personală, carieră și așa mai departe. Dar poate să facă și lucrarea lui Dumnezeu. Darul spiritual nu este neapărat înnăscut. Îl poate căpăta pe parcurs pentru scopul precis pe care îl are Dumnezeu. Exemplu, ucenicii, pescari, ajung să fie oratori, să aibă darul conducerii spirituale pentru biserică și multe alte.
E clar că înainte nu se ocupau de așa ceva.
Darul limbilor pentru anumite ocazii în care Dumnezeu i-a folosit pentru acest scop, dar care a fost dat special pentru acest lucru. Aici poate că putem face puțin diferența între ce este talent și dar spiritual. Dumnezeu uneori înzestrează pe anumiți oameni, că de aceea este și dătătorul darurilor spirituale, ca să împlinească anumite sarcini, anumite lucrări. Și chiar dacă omul respectiv n-a moștenit un talent, el n-a fost poate un orator desăvârșit, n-a fost de când este mic cu darul vorbirii. Vă aduceți aminte că asemenea aspecte au fost deseori contestate de oameni. Doamne, dar eu nu sunt bun la lucrul ăsta, eu n-am mai făcut treaba asta. Dumnezeu îl înzestra pe om să poarte mai departe sarcina cu un scop precis. Dar în același timp, așa cum s-a spus și până acum, un om talentat natural poate să facă și lucrarea lui Dumnezeu. Ceea ce ar trebui să cunoască și unul și celălalt este că atunci când ai în față lucrarea lui Dumnezeu, niciodată nu trebuie să te uiți spre tine.
Mulțumesc! Aș dori să vă pun o ultimă întrebare pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Apropo de cuvintele Apostolului Pavel evocate de domnul Gabriel Ișvan, umblați după cele mai bune daruri. Dacă ați avea posibilitatea să alegeți un dar spiritual, pe care l-ați alege și de ce acel dar?
Sunt sigur că aș alege prost. Mult mai prost decât o face Duhul Sfânt. Așa că ce pot să spun? Că intrăm într-o altă categorie, dar tot la daruri intră.
Dar Pavel ne îndeamnă, umblați după ele, căutați-le, deci cereți-le, rugați-vă lui Dumnezeu pentru ele, nu?
Cum am spus în context, cred că este mai mult o ironie. Voi umblați după darurile cele mai bune când alta este calea. Dar dacă ar fi să vorbesc tot de un dar al Duhului Sfânt, care nu intră în categoria acesta a slujirii pentru ceilalți, ar fi darul de care poți să beneficiezi personal și se numește darul credinței. Darul acesta de a avea un duh de umilință, de slujire. Astea sunt personale care te apropie de Dumnezeu. Și da, experiența credinței este una care, exersându-se, devine mult mai profundă. Și de aceasta cred, adică o cer, strig după ea. Da, după darul acesta strig. Dar pentru restul, Duhul Sfânt să lucreze după cum știe că este bine.
Mulțumesc, apreciez foarte mult sinceritatea dumneavoastră. Vă rog.
Dacă este să plecăm de la comparația pe care o folosește Pavel în 1 Corinteni 12, aș prefera să fiu printre mădularele slabe.
Pentru că sunt împodobite.
Sunt îmbrăcate cu mai multă frumusețe. Dar nu de dragul frumuseții. Deci e bine să fii pe post de mădular slab, asta în ordine umană. Da. Pentru că, zice Pavel, când sunt slab,
atunci sunt tare,
pentru că de fapt nu sunt eu tare.
Și de regulă sunt destui care umblă după cele mai importante și vizibile și spectaculoase daruri, în timp ce sunt daruri poate mai puțin căutate și trebuie să le ia cineva și pe acele.
Și dacă este să aibă Dumnezeu vreodată planul să mă folosească și cu privire la daruri puternice, să fiu mădular puternic, prefer să fiu surprins mai degrabă decât să-l caut.
Mulțumesc! Vă rog pe scurt, domnule Daniel Oncea.
Aș prefera ca ceea ce mi s-a dat să fac, pentru că din studiu înțeleg că fiecăruia la un moment dat Dumnezeu îi dă ceva de făcut. Măcar un singur lucru. Să-l fac foarte bine, indiferent care este lucrul acela. N-am puterea și nici nu vreau să acum, în concluzie, să fiu acela care va alege. Dumnezeu alege după cum voiește. Datoria mea e să fac cât mai bine ceea ce îmi dă Dumnezeu de făcut.
Motivul pentru care v-am întrebat este următorul, și anume că mi-amintesc în Scriptură, Dumnezeu a oferit posibilitatea cel puțin unui om să aleagă. Da. Și acesta este motivul pentru care v-am pus și pe dumneavoastră în fața acestei alegeri oarecum teoretice. Vă mulțumesc pentru deschidere, pentru răspunsurile dumneavoastră. Dragi prieteni, darurile spirituale cu care am fost înzestrați nu sunt și nu trebuie să fie un motiv de infatuare sau de laudă de sine, pentru că altfel, în loc de binecuvântare, ele s-ar transforma într-un blestem realmente. Până mâine când ne vom revedea și ne vom reauzi, vă dorim numai bine. La revedere!